Roja yekşemê 20 mehê yekemîn konferansa salane ya desteya aboriyê û çandiniyê li Bakur Rojhilatê Sûriyê li bajarê Hesekê hat lidarxistin. Bi beşdarbûna hunerên sazî, komîteyên aboriyê û çandiniyê yên rêveberiya Xweser, biryara avakirina meclîseke aborî ya bilind li Bakur Rojhilatê Sûriyê re hat pejirandin. Hefserokê desteya aboriyê ya rêveberiya Xweser li Bakur Rojhilatê Sûriyê Selman Barûdo ji dengê Amerîka re got. Armanca wan ji vê konferansê nirxandina siyaseta aborî û çandiniyê ya sala aborî û danîna plan stratejik en aburi ji bo pêşerojê.
Dewletê xwedî bandor de Sûriyê de çi wek Amerîka be, çi wek Rûsa be, ev maberê ku hatine girtin dimedê dor pêşkirina wek vêje aburî em ketine hîsarekê de karibe bê vekirin, maberên mey wek fermî bên vekirin ji diwecihê me de wilo jî alîkarî بدستای آبوري را برای بریا خسارت را بیکرین و کار به وان پروژه خواهیم بود تا که به خدمتی ملت دروجی بده بیکرین.
دو کنفرانس ده 19 بریار و که انجام این کنفرانس هاتن استندن. گویا هری گرینگ آواکرنا استاسیونن سوتمنیا چاندنیه. اولکرنا پدیویان چاندنیه ددمن گنجاوده. جیگرا هفسرکاتیا مجلس جیبجیکار آری بریا خسارت امینا اوسه دیار کرگو. او هو ددن گوروشا کاروبار آبوري بریک او پیک بکن
در خستنا وی کانفرنس اویا کمین با کروشلات سوری ته چیکرن اساس هات سر ارمان جو بریارن ریبریا خو سر سالا درواسوی او د دو زحمتین کومل آبوري ده هریم با کروشلات سوری دیتن هر چقاس تحکما ظروف جدر و بهریمی هات کرن لدیسا و کریبریا خو سر مبری خدا هندر او چاو امکار بن حمو امکان با کوروشلات سوری دهی
دو کنفرانس ده پیشنیارا اواکرنا پیمانگه او ناوندن پسپور یین بازرگانی آبوری هاتن نرخاندن جهیل اخوه جیگرا هفسروکاتی دستای چاندنیه و آواهی یاری وبری اخوسر لیلا ساروخان دست نشان کرگو روشا چاندنیه لهریم پر لاواز و باندور کنینی لسر روشا آبوری بگشتی هيا
امکار بن ببن برسیوکی جی مرحله گومتی ده جیان دکن لگوری حمو زحمتی گو امتر در باز دکن چوا امکار بن جودکار راضی بکن امکار بن پیشه سازی ام راضی بکن خدی معامل ام راضی بکن و امکار بن جواک خوش وی روشا زحمت در باز دکن
لگوری بشدارین و کنفرانس جبر روش آورته و هستیار جبو پشروش که آوا دواره آبوری ده پیدوی با آلیکاری و پیشگری که نردولتی هیه نخاصم دمیل پروژه چاندنیه ده گو او 85 صدی جا آبوریا هرمید که. زانا عمر دنگ امریکا حسکه.